Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isases.
Head Pereraadio kuulajad! Alustab saade Teelised ning mul on hea meel tutvustada täna kahte teelist stuudios, kelleks on Tartu elusõnakoguduse pastor Eino Lilleleht ja missionäär evangelist Silver Siibak. Tere tulemast saatesse!
Tere tulemast!
Tervist!
Teie jõudsite üsna hiljuti tagasi ühelt maalt, mille kohta öeldakse mõistatuslik, suurepärane, imeline, põhjatu. Selle maa nimi on India. Eino, räägi, kuidas Tartu elusõna kogudus jõudis selleni, et alustada missioni tööd Indias?
Ja eks missioni töö on miski, mida Jumal on kutsunud meid tegema. Ja üks on selline sisemissioni ja teine välismission, ehk siis paigad, kuhu Jumal meid kutsub, peale enda kodukoha, nagu Jeesus ütles, et mingi kõike maailma ja alustades nii-öelda oma kodukohast Jerusalemast, Samaariamaast ja kuni maailma otsteni ja India puhul tõesti võib seda öelda, et kui sa sinna satud, et siis et ühelt poolt sa tunnetad seda, et sa oled tõesti ühes maailma otsas. Aga India missionitöö meie jaoks algas 2009. Ma mäletan seda palvet, ma ehitasin oma maja, kõndisin vundamendi ääre peal ringi ja siis mõtlesin just sellele, et Jumal, et sa oled öelnud ju meile, et me läheksime ja kuulutaksime evangeeliumiga mujal maades, et sa oled annud meile selle käsusõna, aga sa oled annud ka sellised kinnitusi läbi aastate, et see on see sinu soov ja sinu tahe, et meil ei ole sellist missionitööd, et aega ajalt inimesed käivad, aga ma ei saa nimetada, et seda sinu suureks missionitööks või et meil on pidev töö kuskil ja Jumal, et too esile see. Ja ma mäletan just seda palvet, et mis südames tuli esile, et Jumal, et kui sa tahad, et me nii-öelda alustaksime nullist, ehk siis leiutaksime selle jalgratta ise, et läheksime kuhugi ja kannaksime, et siis too see esile või siis liida meid kellegiga, kellel on juba missionitöö, et me saame olla osa nii-öelda sellest alustatud tööst seal. Ja mõni aeg hiljem elistaski üks inimene Norrast, kellega me oleme tuttavad olnud juba omaegu aastaid ja mainis, et ta läheb missioni reisile. Ma ütlesin, kuhu sa lähed? Indiasse. Ja otse kui nagu sõnad minu suust südamest tuli välja, et sa ei lähe mitte kuhugi ilma minuta. Ja sa küsid, kas sa tahad tulla kaasa? Ma ütlesin, loomulikult. Kuigi ma olin kuulnud Indiast palju kordi enne seda. Aga kuidagi nagu ei tunnud, et see oleks nagu minu aeg või minu hetk või et noh, India, noh, iga üks käib kus ta tahab. Aga tolle hetkel nagu kogesin, et midagi on selles hetkes ja siis ma nii-öelda esimest korda 2009 sattusingi siis Norra missioni grupiga kaasa ainsa eestlasena ja meil oli siis noorte kamp, meil oli noorte konverents, see oli Indias ühes piirkonnas, ehk siis Lääne-Bengaali aladel, Siliguris, õigemini on see linna nimi. Ja siis käisime mägikülades, kuulutasime eri külades, kogudustes ja teenisime, noh, kus siis nii-öelda see kohalik missioni organisatsioon meid nii-öelda suunas ja see oli väga, väga erinev reis. Ja siis pärast, kui ma tulin tagasi, siis ma mäletan, ma ütlesin Jumala, et see oli väga, väga eriline kogemus. Aga mis edasi? Et me võime ju käia tegelikult ju siin ja seal ja kord käima ainult üks kord ja ongi kõik. Aga et Jumala, et kas sul on selle paigaga nagu rohkem meie jaoks? Anna mulle kinnitust, et kui see on sinu tahe, et me selles missionitöös osaleksime edasi. Ja ma läksin magama ja vaatan telefonikõne öösel. Mingi imelik number, võtan vastu ja keegi sellises indiapärases, noh, inglis keeles küsib, et kas see on mina. Ja katsusin unise peaga nüüd vastata. Ja sõnad, mis seal tulid, et ma lihtsalt tahtsin öelda teile, et tulge tagasi. Me väga vajame teid ja väga ootame teid. Kõike head ja pani toru ära. Ma tean seda, et ma ei annud selle reisi ajal mitte kellegi oma telefoninumbrid. Ja kes see inimene oli, ma sain alles aastad hiljem teada. Mina ei olnud teda varem näinud. Ja minu jaoks oli see lihtsalt selline üleloomulik kinnitus, et Jumal kõnetab. ja kutsub meid nagu osalema jätkuvalt selles töös. Ja üks asi, mida ma sain, millest ma sain kohe alguses aru, on see, et see ei ole lihtsalt Eino Lillelehe eraprojekt. Ma ei sattunud sinna nüüd lihtsalt üksinda sellise toredale reisile. Et mina tajusin seda, et juba esimest hetkest, et Jumal on nagu selle ukse avanud ja mitte isegi ainult meie enda koguduse jaoks või minu jaoks isiklikult, vaid ma nagu ise tajusin, et kogu Eesti rahva jaoks, kes iganes tahavad olla osa sellest missioni põllust sellises paigas nagu India. Ja siis nüüd sellest alates 2009 me oleme siis käinud peaaegu iga aasta, vähemalt üks kord. Ja võtnud kaasa Eestist ka inimesi, nii et nii sellisel mool see algus on nagu pihta alanud.
India on väga suur maa, seal elab üle miljardi inimese. See piirkond, kus teie käite, kuhu missioni projekt on ennast fokusseerinud, kas seal on olemas selline kristlik traditsioon või kuidas inimesed on kokku puutunud kristlusega selles piirkonnas varasemalt?
Eks missioni tööd kindlasti Indias on tehtud ju palju varem. Teame seda ju kiriku ajaloost. Ja teame üks Jeesus jüngritest ju läks Indiasse. Selles mõttes kindlasti on kuulutustööd tehtud ju aasta sadasid. Ja ise ka käies seal ringi erinevates mägikülades märkasin ka, seal oli Soome missionäre, kes olid juba aastal 1970 ehitan sinna missioni töö. Et eri aegadel, eri paikades on missionid töö tehtud ja see West Bengal, ehk siis üks osariik Indias, on täna tegelikult selline heas mõttes evangeeliumile avatud. Täna juhib seda West Bengali osariik üks naisterahvas, ütleme siis nagu peaministrina või. Ja ta on väga avatud just sellele, et kõik usundid saavad kuulutada, et ei mõnes piirkonnas, mõnes paigas on väga tugev tagakius just eriti kristlikele kogudustele. Aga need ajad võivad muutuda, täna räägitakse sellest palju, et ajad võivad muutuda ja see kuulutustöö ei ole nii lihtne ja kerge. Aga kogudusi näed sa igal pool ja nii katoliku kirik ja luteri kirik ja erinevad kogudused, kes on alustanud oma missionitööd seal, on teinud suurt tööd.
Silver, mitmes missionireis see sul oli?
Mis missionireis? See oli puht esimene. Et tegelikult see tuli ka mulle nagu välkselgest taevast. Et 2010, kui ma veel ilusena kogudus käisin ja olin, siis ma teadsin, et pastor Reino läheb Indiasse ja meil oleti pastoriga jutt, et Heinoga, et kunagi lähen mina ka kaasa. No, mina sain just 2010 päästetud või niimoodi võtsin Jumala vastu. Ja see oli jutt ja see oli nii kauge minu jaoks kõik see asi. Ja siis aastad läksid, meie teed läksid lahku ja siis nüüd aega mööda oleme siin koos käinud, kuna kosuulased oleme ka ja käime läbi. Ja siis ühel psügisesel päeval Heino helistas mulle lihtsalt ja küsis, kuidas meil läheb, meie perekonnal. Ja siis me rääkisime, kuidas meil läheb ja vestlesime, tore vestus oli ja siis ütles, et ma lähen nüüd taas Indiasse, et missioni reisile jälle, et ütlesin, okei, edu kaasa ja siis läks jutuks, et äkki ka kaasa võiksin tulla, et ma nagu terves aeg ma olin rääkinud 6-7 aastat, et võiks ju minna ja tulla ja siis me jäigi selline jut, et ei nüüd mõtle, et aega veel on, et piletid ja kõik vormistada. Ja siis mõtlesin, okei, ma palvetan selle pärast ja ma mõtlen selle üle ja Heino saatis õhtule mingisugused rekvisidid ka, et mis ja kuidas. Ja kuidagi moodi see õhtutoimetused võtsid mul selle, ei jõudnud sellest palvetada, aga isegi mõelda selle üle, et lapsed tuli koju ja läks kohe mürgliks. Ja siis öösel Jumal kõnetas mind nagu unenäo läbi, kus ma nägin, et me lõime Heinoga käed ja läksime India lennuki peale. Me reisisime koos. Siis mul oli nagu pilt selge, et see on Jumalast, et nüüd on minu aeg ka minna. Ja see nagu väga imeliselt, see reis nagu ka reisi rahad ja kõik tuli imeliselt kokku, et kui reis oli küllaltki kallis, kõik kokkuvõttes lennupiletid ja võis 1200 euro kanti olla, et mina enda rahas siis pain 60 eurot, ülend tuli nagu õnnistustena siit ja sealt ja ei olnud ühtegi võlgega midagi sellega seoses. Ja Ja loomulikult eks ärevus oli see sindesse minnes, et esiteks ma polnud kunagi lennanud nii kaugel kunagi. Ma olin ainult siin sutsakad lennanud Norra, tunnealised lenda. Et iga asja ajas ärevile, kui ma hakkasin mõtlema see reis tuli lähemale. Et siis kui see veebruarikuus oli minek, siis ma mõtlesin, oi, mis nüüd saab. Aga üks asi, mis on kindel südames, et kui Jumal on kutsunud ja selle tee valmistanud, siis tema ka nagu kannab läbi ja kannab kõigest hoolt. Sest Indiast on palju juttu, et seal on kõhuhädad ja mustvesi ja paperraha on väga must ja et noh, et selline maa, kus võid kergesti haigeks saada. Ja siis ma mõtlesin, ma tein ka selle A ja B hepatiidi ära, mille ma tegin ära, aga kehtim hakkas alles siis, kui ma Indiast tagasi jõudsin. et ka tolles poles kasu olnud, aga sinna ma tervenisti läksin ja tervestükist tulin tagasi. Ilma ühegi hädata, et see oli näha, et Jumala käsi oli seal, et mitte midagi sünni. Alba, kui tema on nagu ütlenud ja tema soosing on selle üle. Ja sinna me siis suundusime, see oli esimene mission reis.
Silver, sinu jaoks oli see esimene Indias käik, aga Eino jaoks oli juba mitmes.
Ma arvan, et see on seitsmes.
Mis on see peamine tegevusala, millega te Indias tegelete? Mille peale see missioni projekt on fokusseeritud?
Võibolla siin tahakski lihtsalt öelda, et me ise oleme öelda siis Tartu kogudusena nagu partnerluses. Norra missioni organisatsiooniga, mille nimi on Global Aid. Ja läbi siis enemate aastate me oleme olnud nii-öelda sellises vedanud erinevad projekte või osalenud erinevates projektides, mida nad on käivitanud ja või mis on siis nagu esile tulnud ja millest me saame olla osa. Me ei kanna kohaliku missioni tööd enda õlul, aga me oleme nii-öelda partneritena ja võtame osa siis teatud projektidest, mida me kogeme, et me suudame kanda ja läbi ja siis nende aastate on erinevaid projekte olnud, millest me oleme kaasa löönud. Nüüd kui me käisime Silveriga, siis see projekt, millest me osa võtame, on juhtidele mõeldud Biblikuul, siis kohalike piirkonna kogudused on saatud oma uued juhid Biblikuuli. Ja meil on siis nende jaoks mõeldud selline kuuekuuline biblikool, kord kuus, üks terve nädal. Eri piirkondades siis tulevad inimesed kokku ja me oleme siis need 4-5 päeva ühes koos ja õpetame neid. Ja on erinevad siis bibliteemad, mida me läbime ja koos palvetame, ülistame ja vedame aega siis ühes koos. Et see on selline intensiivne biibli õpe. Aga erinevad projekt on olnud noorte konverentse, siis loomulikult sellised külastused eri kogudustesse, teenistused ja ka loomulikult praktilist liiki abi. See Global Aid, tema on juba tegutsenud, ma nüüd täpselt ei oskelda palju aastaid, aga omajagu, nemad on üles ehitanud suure missioni töö Nagragatas, ehk siis Doorsi aladel. Seal on neil kool 500 lapse jaoks, siis on neil lastekodu, nad on alustanud 3 kooliga Kalkutas, slummi aladel ja nüüd hiljuti siis kahes Butaani piirses alas ka kooliga, kus õpib 400 õpilast. Ja nende koolide kaudu loomulikult on tekinud eri sidemed siis kohaliku kogudusega. Ja see missioni töö loomulikult siis ka aitab, missioni organisatsioon aitab inimesi eri praktilisel moel, pakkudes humanitaarabi, viies läbi erinevaid koolitusi. Ja meie oleme samamoodi, ütleme siit siis kogudusena Eestis saanud aidata ka ühe kiriku ühe üles ehitamisel, siis suht lähedal Butaani piirile. See oli paar aastat tagasi, kui ma sattusin ühte piirkonda, istandusse ja kogesin, et püha vaim lihtsalt väga eriliselt nagu kõnetab ja ma ei teadnud, mis see on täpselt, miks me siin oleme, aga kohalike koguduse inimestega hakkasime seal rääkima ja nad ütlesid, et nad on 15 aastat palletanud oma koguduse hoone pärast. Praegust on neil kogudus sellises bambuse hoones, aga see on niivõrd selline mannetu ja õrn, ehk selles piirkonnas on väga palju elevante. Kui see elevant seal korraks peaks kuskilt põllu pealt tulema, siis neid olukordi on juhtunud päris palju kus sellised hooned lihtsalt trammitakse maa tasa. Ja et oleks vaja korralikku ikkagi betoonist kirikut ja nad on seisnud osus 15 aastat ja püüdnud koguda raha selle jaoks, et seda üles ehitada, aga pole jõudnud. Ja et oli isegi üks koguse liige, kes oli valmis andma oma maa selle jaoks, et sinna ehitada kirik. Ja nad on otsinud Jumalat, et mida edasi teha. Ja Jumal nii tugevasti kõnetas meid, et me panime kohe seal samas juba nurgakivi, võtsime kivi ja kaevasime juba nurgakivi sinna paika, et kui ma tagasi lähen Eestisse, siis ma lihtsalt räägin rahvaga ja see raha siin tuli nii kiiresti kokku, see on 4500-5000 eurot, millest võibolla Eestis ei saa võibolla toletigi valmis ehitada või, aga seal saab nende tingimustes päris viisaka kirikuhoone valmis ehitada. Ja selle raha me kogusime siit kokku, saatsime teele ja täna on see kirik seal ilusasti olemas ja Silver ka toogad, kui me käisime, võtsime osa sellest teenistusest seal ja et sellise praktilisi projekte samamoodi on, et millest me osa võtame.
Räägime lähemalt sellest koolist, mis on rajatud. Millistele lastele see kool on suunatud eelkõige?
Eks need lapsed on loomulikult, mis puhutab just ühte kooli, kus me ise peamiselt olime sellel korral, kui kellegil öelda, suudab ette kujutada India kaarti, et siis see West Bengal asub siis kirde Indias. Ja põhiliselt on, nimetatakse siis Duars ala, ehk siis nagu ukse ala või ja see on see nagu saabas, mida nii ka nimetatakse või uks siis, ja miks uks? Uks siis, kõrval on kohe Nepal, Bhutan ja üleval on loomulikult Tiibet, Hiina, Bangladesh kõrval. Ja seal on hästi palju mägirahvaid, rahvahõime ja selline strateegiline piirkond just evangeeliumi leviku osas, et ja selles piirkonnas, eks siellä üks väike linnakene, nimi on siis Nagrakata, sinna on siis see kool loodud, seal õpib 500 õpilast, enamus kõik siis sellest piirkonnast pärit, et kes natuke kaugemad, kes lähemad, noh, bussidega tuuakse. Koolil on omad öelda bussid ja iga hommiku siis käib siis bussiring ja õhtul või noh, peale kooli siis tagasi, kes siis lähemad ka noh, kõnivad jala, aga enamus nendest lastest ei tule mitte kristlikest peredest, vaid ikkagi põhiliselt ikka hindu peredest. Ja see on väga eriline, me saame teenida sellisel moel seda piirkonda. Ja alati on see küsimus, et kuidas siis hindu pered panevad oma lapsed kristlikusse kooli. Nad on sellega arvestanud ja nad on sellest väga tänulikud. Nad näevad ja teavad, mida kristlaste Jumal teeb. Ja nad näevad neid vilju, nad näevad, mida need lapsed õpivad, nende lapsed. Ja nad on kogudusele või selle missioni tööle väga tänulikud, et nad saavad oma lapsi saata kristlikusse kooli, kus neil õpetatakse Jumala sõna. Hommiku, nagu Silver ka ise nägi, iga hommik algab ju palvega, ülistuslauludega, kõik rivistuvad ennast sinna platsi peale ülesse, kooli ette ja käib siis ühispalvete lugemine ja ühislaulude laulmine ja siis alustatakse nii-öelda päeva õppetööga. Ja et see on üks kool, mida siis see missionitöö teeb. Teised koolid, kolm kooli on Kalkutas, kes on kunagi Kalkutas käinud, teab, et kui raske piirkond see on, vaimulikult raske, väga palju mustust, väga palju sellist vaimset pressi, see on ka koht, kuhu ju ema Teresa läks, seal on väga palju vaesust ja väga palju murtust ja sa näed seda igal tänaval ja see on ka raske piirkond, kus olla ja Jumal pani südamesse, et alustada koolidega, just slummide alal, ehk siis need lapsed või pered, kes tegelikult isegi ei kuulu kasti, küll te teate, eks ole, et Indias on kastisüsteem, aga et need on sellised slummi ala inimesed, et paljud neist ei ole isegi nii-öelda registris, neist ei teatagi midagi, et nad üldse eksisteerivad ja nendele tollel hetkel vähemalt ei olnud võimaldatud ka ühtegi nii-öelda haridusvõimalust, et lapsed saaksid haridust ja siis avati kolm kooli, just slummi enda aladel rendid väiksed süksed ruumid seal, kus siis lapsed saavad tulla ja õppida. aga neid, loomulikult neid lapsi on väga palju ja kõike korraga ei saa vastu võtta ja siis noh, vähemalt üks perest nii-öelda valikuliselt ja et eks siis aeg näitab, et palju nagu hiljem suudad edasi teha. Ja siis veel üks kool, mida just hiljuti avati, on siis Botaani piiri ääres, Timpara on selle koha nimi. See toaarse ala on üldse teeistanduste ala, et kui keegi satub kunagi sinna, siis sa näed väga palju rohelust ja teeistanduste alasid. Ja see ongi peamine ka elatusallikas inimestele. Et, ja on juhtumeid nagu ka näiteks selles samas Timpara alas, et mitmed teeistanduste alad pannakse kinni. Ka siis omanik on nii-öelda noh, otsustanud firma sulgeda, aga selle tõttu on väga paljud inimesed oma töö kaotanud. Ja see on, sellel on loomulikult väga suur halb mõju, et ei ole enam sissetulekud, ei ole enam millega oma pere toita, ei ole enam maksta ja võimaldada lastele nii-öelda kooliharidust. Ja siis üks kool, mis nii-öelda see organisatsioon üle võttiski, on see, et nagu oma hoole alla, oma tiiva alla, et kool jätkuks. Et tuli nii-öelda kogukonnale nagu vastu ja võttis nii-öelda kogu selle kooli, ehk siis 400 last enda tiiva alla, et pakkuda kooliharidust ja me olime ka selles koolis seal ja vaatasime seal ringi ja lapsed olid väga rõõmsed ja toredad, nii et aga jah, enamus lapsi on kõik mitte kristlikest peredest, et moslemi peredest, aga põhiliselt hindu pered.
Kui palju maksab lapsele koolis õppimine? Kas tema pere tasub selle eest või kuidas see on organiseeritud?
Sõltub piirkonnast, jah. Ja näiteks Kalkutas seal ei ole slummi aladel võimalik inimestel midagi maksta, et need nii-öelda töötasud või kui seda üldse on seal, et see on nii minimaalne ja see läheb nii-öelda toidu jaoks, et inimesed suudavad üldse hinge sees hoida. Nii et seal on leitud noh, sponsorid, et neid lapsi toidustada ja kõik nii-öelda õppetööga seotud kulutused kahetakse nii-öelda sponsorluse moel. Paljuski siis ka Norra nii-öelda sponsorid ja, või üle maailma erinevad noh, partnerid, või, kes soovivad toetada seda projekti. Samamoodi ka Timparas, et seal on samamoodi üks teine organisatsioon, kes partnerlusele nii-öelda, moodi tuli neile appi ja tahavad toetada just seda sama projekti. Aga Nagragatas seal, ma jään vastuse võlgu, palju seal osalustasu on või makse iga kuus, aga seal kannavad siis hoolt perekonnad ise, et väikse summana.
Kas võib öelda, et ka Eestist jõuab säärast sponsor raha kooli?
Jah, me oleme saatnud. Me ei tee seda küll, täna ei ole niimoodi, et igakuiselt me on toetatud, kuigi meil on see mõte küll. Aga me oleme niimoodi jah, projektidena kaasa löönud, et kogunud suurema summa raha kokku ja viinud nii-öelda koolitoetuseks, et neid hetki on läbi aastata küll olnud. Jah.
Ești timp.
Silver, sina olid esimest korda Indias. Millised olid need esimesed muljed, kui sa lennujaamast maha astusid ja sinna külakesse jõudsid ja seal koolis käisid, elevanti kohtasid?
Oi, et esimesed muljed olid muidugi üle pea igatepidi, et esiteks tulla siuksest väiksest Eesti maakolkast enam, kus on siin miljon midagi inimest elab anna ja siis jõuda kuhugi suur linna, kus elavad miljoneid ja kümneid miljoneid inimesi. Ja lennujaamas maha tulles, mis asi ei kohe silma, oli see suur sudu, vine ja lõhnad, mis olid nii seinas seina. Ja see rahvas, kes seal ringi siblas. Ja noh, lennujaamas veel oli okei. Vaatsin, okei, et no elu nagu elu ikka, aga siis kui me läksime New Delhisse kohe alguses ja me hakkasime oma hotelli otsima, seal suures linnas. Ja me sõitsime neid teid, siis mulle ei suutnud enam kuidagi moodi pähe mahtuda. Nagu see, kuidas inimesed elavad, sõidavad. See liiklus ja tihedus, kus on neli rida, on tehtud kaheksaks rehaks sõidusuunad igas erinevas moel. Ja kui rattad segamini ja inimesed ja riksad ja taksod ja autod ja veeautod ja bussid ja siis see kõik lihtsalt kuidagi, ma olingi nagu mulli sees esimene pool päeva. Ma ei osanudki midagi arvata sellest, ei osanud aru saada, et kuhu ma olen sattunud. Et see oli minu jaoks sükkane, kõik oli nii üle pea, sest ma ei olnud kunagi kohta nii palju rahvast. Ja üksese kõrval kõik inimesed elavad sellisel moel, et kus lehmad jalutavad ja magavad seal kesed teed ja autod sõidavad seal ja inimesed teevad süüa seal samas kohe ja need lõhnad muidugi, need, mis käisid üle pea, haisu ja noh, kõik segamisel, et see tolm ja see vine ja kogu aeg mul oli siukene, tahaks nagu värsket tõhku saada. Siis küsin enne, kes kus saab värsket tõhku, et siin me peame mägedesse sõitma, et siin ei olegi see tõhku võimalik saada. Siis mõtlesin, kuidas on võimalik elada niimoodi, et eladki kogu aeg siukse vingu sees põhimõtteliselt. Inimesed ju õhtuti tegid lõkked, kes olid seal slummides ja kes olid nagu kodutud ja see oli nagu nende jaoks tavapärane. Aga mina otsin kogu aeg seda nagu, üritasin leida sellist rahulikku olemist, värsket tõhku, mida ma ei saalt leinud New Delhist. See oli seal nii täis pikitud linn, nii puupüsti täis majad ja kõik üksese kõrval, et see oli minu jaoks nagu suur hämming ja nagu ütleme võibolla kultuurisokk kohe alguses, et me sinna läksime. Õhtul asi lahenes, natuke läks lahedamaks, me saime muidugi päeval magada, siis me olime ööd läbi magamata ja siis me läksime kuhugi sentrumisse, kus oli enam vähem sükkene rahulikul meelu, et me olime hotelli saanud kuskil vist ääre linnas, kus nagu oli hästi nagu vaene piirkond oli seal. Ja siis, muidugi kohe, mis paistis silma, oli ääretu vaesus ja ääretu rikkus, kui me läksime kesklinna. Et jooksid väiksed, siuksed 2-3-aastased lapsed seal jalgade vahel ringi, hästi mustad ja määrdunud ja kerjasid raha ja toitu. Ja siis samas olid nagu brändi poed kohe seal kõrval, seal peatänavatel, kus on Ilfegirid ja Koessid ja väga modernised restoranid ja siis seal põhimõtteliselt, kui läksid sinna restorani sisse, siis oli seal kohe turvameed, kes vaatasid nagu peale stela talle, kas sa kõlbad siia enam vähem oma riiete ja kõige järgi. Oli metallidetektori poodides, et ilma sellet nagu ei saa sisenedagi. Ja siis, kui läksid sinna fansisse restorani, võtsid iste, et teilis endale igas kõiksugust mõnuseid praad ja asjad läksid välja, oli jälle see tohutu vaesus ja tohutu selline mustus ja kõik oli seal teisel pool tänavad kohe. Ja samas restorani uksada kerjasid naised, kes olid nagu paisetes seal ja kes magas seal keset tänavad ja kel no, ei olnudki mitte midagi. Ei jalgades ega seljas, et noh, et see kõik nagu tekitas küsimus, et kas on see võimalik, et ma isegi filmis olen näinud, võibolla Slam Dog Millionaires ma olen sellised asja näinud, et aga see oli kõik nagu, et see oli live, et see oli väga konkreetne asi, kuidas inimesed elavad. Ja minu jaoks oli see tõesti suur hämming, et on ka nii võimalik elada, et noh, et mida mina nurisen siin turvalises Eestis, ühiskonnas, kus on värske vesi, kus on värske õhk, kus on karjamaad, siin on rohumaad, metsad, ei ole tolmu ei midagi, et seal elad kogu aeg see tolmu keskel. Ja loomulikult sellest me saime üle, meil tuli, noh, sõime kõhud täis, läksime hotelli ja magasime minusti välja, saime ühte India pulma veel pealt vaadata, mis meid hotelli ees oli. Ja hommikul siis suundusime lennuki peale, et sõita siis edasi Siligurisse. 2 tundi lendasime lennukiga nagu sinna, mägede suunas. Ja huvitav oli see, kui ma tõusin ju teelist õhku, siis ma vaatasin just lennukaknast välja ja vaatasin, et üks võib 100 meetrit, et üleval pool läks nagu õhk selgeks, et kogu see linn oligi siukse vine ja udu sees. Et sealt ei olegi võimalik ju kuidagi välja saada, kui ainult lennukiga enam või kõrgemale minna siis. Ja siis kui me maandusime Siligurisse, et seal oli kuidagi teistsugune õhkond ja atmosfäär, kohe sa tundsid seda. Sest võibolla ma kogesin seal New Delhis ka hästi palju oli neid templeid, seal ebajumala templeid oli seal tänavate peal. Ja noh, kus küünakese põlesid ja inimesed kummardasid seal erinevaid kujukesi. Ja et see oli ka ju väga võõras, et meil sellised asju siin ei toimu. Aga kui me sõitsime Siliguri lennukese, tuli lennukes maha, siis oli juba õhk oli puhas. Värske oli sellane mõnus, soe, päike paistis. Ka New Delhis paistis päike, aga see sudust ei paistnud ta nagu läbi ja see oli nagu teissugune. Ja Siliguris tuli lennukid maha, ma tundsin kohe hingamist, et noh, et nagu sükkane tõsine rõõmi selline, et siin on midagi teistsugust. Ja kui sõitsime lennujaamast, siis tuldi meile vastu, läksime keskusesse. Eks seal külaelu ikka oli samasugune, et tihe liiklusi palju rahvast ja kõik siblisid. Aga mis ma avastasin, et seal keset küla on mingi selline koht, nagu meil on Tartus kvartal. Mõtlesin, no kuidas see on võimalik? Kuskil mägedes keset küla, kõik brändi, poed, esindused, restoranid, tõeline luksuslik kvartal nagu. Ja kõndisime see 4-5-kursuline pood, kõik sama kaup, mis meil Eestis, mis Euroopas, kõik fansid asjad, kõik brändid esindatud. Ja kui uksed läksid välja jälle külaelu, et see oli nagu jälle sellene müstikamine jaoks, et selline asja on olemas, nagu keskus ja kuskil veel, kuskil piiri aadel, kuskil kaugel ja nagu India keskusest. Ja seal me siis natukene kohanesime ja kinnitasime keha ja käisime poodides ja siis tuldi meil järgi, läksime siis autoga veel mägedesse, üks poolteist tundi sõitsime autoga mägedesse. Me jõudsime õhtul Ilja kohale, meid olid vastu võtmas armsad lapsed, kes tantsisid meile ja kes olid väga, väga rõõmsed ja väga soe vastuvõtt oli, et India toitudega ja soojad inimesed, väga soojad inimesed, et see oli nii hea oli kohtuda nagu kristlastega kuskil teise pool maailma otsa. Et New Delhis ma tundsin sest nii puudust, et noh, nägime kõiksugust inimesi, kõiksugust usundeid, et igas autos, kui istusid, oli mingi väike kujuke, et kõigil oli mingi kujukesed kuskil autos, et keda nad siis kummardasid või arvasid, olevad nende jumalad. Ja see nagu oli väga rõhu. Ja sinna läksime, kui seitsime kristlaste autoga sinna mägede poole, siis nendel oli juba Jeesuse pilt seal ja et see oli nagu noh, teissugune. Et tuli juba soe tunne, tuli sisse, et sükene ärevus ja selline noh, oli juba hakkanud ära lahtuma. Ja kui me jõudsime kohale, siis me tõesti võist hästi vastu, toideti ja söödeti ja siis läksime hotelli magama. Ja siis hakkasid, pühapäev oli ja me läksime sinna kogudusse, mis Pastor Reino elusna kogudus oli nagu siis ehitanud. Pastor Reino jagas sõna seal, ma sain ka tunnistada seal enda elust, tõesti näha seda kogudust, näha neid inimesi, kes seal olid rõõmsad lapsed ja mis tõesti mida ämmastas, et ka lapsed, et lapsed tegid enamus ajast ülistus seal ja siis kui oli ka sõna, eks siis lapsed istusid seal 2 tundi maas lihtsalt vaikselt kuulates sõna. ei olnud eraldi ruumides või kuskil väljas jooksmas, vaid kõik istusid seal. Ja väga, väga sõnakuulelikud olid, et ma enda lapsi mõeldes, ma ei kujuta ette, kuidas ma tooks saanud istuma sinna ahelatega võibolla põrhandu külge, kui sedagi. Et see oli nagu väga kift näha, et ikkane distsipliin ja kord ja austus oli seal väga tugev sinnas nagu vanemate vastu. Ja ka esmaspäev hakkas pihta, et kui iga hommik meil oli seal hotellis, kus me olime, oli meil üks palvetorngi, kus me saime käia palvetamas, enne hommikut anda see päev Jumala kätte ja kogu meie toimetamised ja siis edasi hakkas meil hommikusöögiga ja oli piiblikool, kus pastor Eino jutlustas, jagas sõna ja oli palju armsaid noori koos seal. Ja seal nagu see kogu elu, mida ma seal koha peal nagu nägin, et tõesti sa vaatad igasse suunda ja seal on mingi tegevus. Tegevus, mis on tõesti ajast maha jäänud siin 50 aastat. Et kuidas ma nägin härgadega künti põldu, et oli ikke, koormakandjad loomad olid rakendatud ikesse, kes seal lihtsalt käsitööjõuna põhimõtteliselt küntisid põldi ja kuidas käidi siis jõepõhjas kive otsimas seal, et jõed on seal täiesti ära kuivanud, et nendel kuumadel oaegadel need jõed on suured jõed, 10 emajage kokku panna ja sügavus on veel rohkem ja lihtsalt ära kuivanud, ära auranud vesiselt. Et see on samamoodi tõesti väga äärmuslik maa, et kui tuleb vihma, siis tuleb korralikult. On ju, seal räägitakse 4-6 sajab jutti ja kui tuleb kuiva, siis tuleb korralikult niimoodi, et kogu see vesi aurab ära lihtsalt. Ja me olime seal paremal ajal seal, et ma sain aru, et talve lõpp enam vähem. 29 graadi oli meil ja iga päevaga läks soojemaks. Et viimasel päeval oli päris palav juba olla, et meie jaoks nagu eestlaste jaoks. Aga seal koha peal, seal see kuuma lainele salgas, et me seda tunda ei saanud. Ja tõesti sa vaatad igale poole, see 360 graadi, seal on mingi tegevused, naised kaevul, nagu piibli aegadel sa loed seal naised, kes pesid pesu, kes pesid ennast seal kaevul, kes võtsid seal vet, kes andsid loomadele juua ja selline mõnus džungle elu. Et ka me saime iga kord, meil kui piibli kool lõppes seal lõunapaika ära ja siis kinnitasime keha ja läksime siis erinevalt paikasi nagu avastama või niimoodi, et tehti meile reise ja sain ka näha ikka päris tõelist džunglit, kus tehti meile safari nagu sõitu. Sain näha ka päris džungli elevanti. Ja huvitame see, me nagu sõitsime seal 3 tundi ringi, maksime džunglist välja sõitma, hakkas pimedaks minema. Ja keegi midagi ei ole näinud varem elevanti. Või me otsisime tegelikult, mis iganes loomasid. Pühfleid nägime kaugelt ja mingi linnukesi. Ja siis me nägime, et üks elevanti poeg jooksis meil ees 100 meetrit eemal. Ja siis kohalikult, kellega me tegime see safarit, siis ruttu sõitsime järgi. Elevandi poeg lipsas väga põõsesse ja siis me vaatasime, ma korraks järjasin pea parem, vaatasime suur elevant, suured kifad, vaatab mulle otsa, tee ääres kohe. Ja siis oli see vau-efekt, et vau, et elevant, täis, sa ei tea, mitme tonnine seda võis olla seal. Aga kohalikud, kes meie olid väga ärevil, meie pilistasime, filmisime, see oh lahe elevant on ja elevant tuli mõsast välja, sammus vaikselt meie suunas, juba oli isegi 10 meetrit tuli vahe. Kiidid läksid väga ärevil juba, et anname kaasi. No mina alguses on aru, millest see kõik nagu, et üks tahtis juba autot, ma ei tea, maha hüpata seal. Et läks nii, noor poiss oli kaasas, läks nagu ärevile. Ille ma sain teada, et kui elevant lehvitab kõrvadega, siis ta on vihane. Ta näitab, et signaal, et sa pead eest ära tõmbama. Muidu ma sinna sust üle. Ja seda kaapis londiga mulda, siis kaapis jalaga mulda, et tegelikult kui see elukas jooksma hakkab, siis üks 25 kilti tunnis, et ta saab su kätte ilusti seal. Ja viskab su kohe võssa ja teeb, mis tahab seal. Ja me nahatsime muidu vaikselt kaasi ja siis see elevant lõpuks andis alla, kõndis metsa ära sinna. Ilm ma sain teada, et väga ohtlikud on elevandid ja on palju inimesi nagu seal ära tapnud ja küladesse tulnud rünnanud ja et neil on seda jõudu ja kõik on hästi palju. Ja see pärast ikka kohalikud hästi ärevil, et nad esimest korda nägid ka seal need kohalikud seda elevanti elusuuruses nii lähedalt. Aga meie jaoks oli see päris naljakas seal alguses. Ilja me enam nii naljakas ei olnud, siis kui neid jutte räägiti. Aga ka Jumal on armuline ja mitte midagi tõesti ei juhtunud Indias. Et pigem ma sain oma hirmudest üle, oma ärevustest üle, lennureisi ees, et nii kaugele maale lähed, et pigem on selline mõte, et kui ma nüüd nii kaugele lähen, kas Jumal jääb siis maha, äkki, et vaata, mul siin nagu turvaline elu keskkond, mul on alati inimesed ümber ringi, kristlase kogudus, me saame koos palvetada. Et kui midagi seal juhtub, seal džunglis kedagi, kas Jumal üldse kuuleb, kui ma seal nii kaugel olen. Ja kõik sellised ärevused ja hirmud, nagu minu enda jaoks olid, nagu ma nagu võitsin need ära Indias. tagasi tulin, oli, mul oli palju suurem nagu tuli oli südames. Ma kohe tundsin, et see minu jaoks oli see reis sellise moel, peale selle me nägime seda ilma, seal nägime neid inimesi, nägime seda tööd, mida seal alustatud, mida tehakse, oli, et ma võitsin ära oma nagu ärevused ja hirmud ja kartused seal paigas. Et see oli väga eriline aeg minu jaoks, et siin koju jõudes ja bussist maha astudes tundsin ma täiesti vaba. Noh, vaba kõigest, et kui ma läksin siin igastu mõtetega ja hirmudega, siis see kõik sinna. Siis ma tean, et Jumal on seal. Jumal on seal, kus mina olen, Jumal on seal, kus iganes sa oled maailma otsas, et kogu maailma täius on tema oma. Ja see andis tõsist julgust mulle tõesti, et minna kuhu iganes nüüd. Et kui sa tõesti käid Indias ära, siis no mine kuhu iganes. Ma arvan, mitte miski üllata sind. Kas või maailma otsa või Antarktikasse, ma arvan, et noh, kõik on nähtud. Lihtsalt seal on, see elu on selline, et seal, no, seal on palju kogemist ja tundmist ja me võime rääkida kõik siin, aga seda peab tõesti kogema ja tundma ja nägema, mis elu seal on. Ja kui seal ära käid, siis sa tuled võitena tagasi, kui sa elus lõpsad tagasi muidugi, siis sa oled võitja.
Teelised. Jätkame vestlust kahe teelisega, kes saabusid umbes kuu aega tagasi Indiast, Eino Lilleleht, Tartu Elusõna koguduse pastor ja Silver Siibak. Ning te viibisite Lääne-Bengaali osariigis. See piirkond Indias on tuntud selle poolest, et väga suur osa majandusest põhineb tee istandustel. Kas te saite ka sellist head, kindlasti saite maitsta ka head India teed?
No ilma selleta jah, et ei saa kuidagi. Ma ei ole kindel, et kui kuskil mujal käia, no, et kas kõik saavad head teed, kui Indias käia, aga eriti see piirikond jah, on tee istanduste ala ja loomulikult kui sa küla rahvaga läbi käid ja oma seltskonnas oled, et siis saad head teed maitsta ja nad muidugi oskad seda väga hästi teha ja nii-öelda masala chai, eks on selle nimi ja mida tehakse ja loomulikult on siis erinevad sorte seal, et ma ei hakka siin reklaamiminuteid kasutama, aga on erinevad sordid, et see tee, mis meile jõuab nii-öelda meie poodidesse, et ma ei hakka midagi maha tegema, aga loomulikult saad ikka head teed Indiast ja seal on erinevad sordid ja tõesti enamus inimesi töötab tee istandustes ja sellepärast ongi see niivõrd selline ühelt poolt hea, aga teiselt poolt ka väga ohtlik, et kui peaks midagi juhtuma tee istandustes või pannakse kinni, et siis inimesed võivad kaotada väga suur hulk rahvast võib kaotada töö ja see on nagu üks selline veerev kivi, et mis võib põhjustada väga palju halba.
Kellele need tee istandused kuuluvad?
Ma täpselt ei tea, aga ma arvan ikkagi väljas poole Indiat, et enamus, et noh, Inglismaa, kes ju teab, et India oli ju, kelle alla ta kuulus varem ja loomulikult sealt ka pärinevad omanikud, et ma arvan enamus loomulikult kõrklasi teed läheb ikka mujale, aga me saime maitsta küll, et ütleme kõige parem tee, mis üldse on võimalik saada, on siis kolm lehte nii-öelda siis kõige selle põõsa tipust, mis võetakse esimene just sordi tee ja tee maksab väga palju, 20 000 eurot on kilo. Ta raha meil kasas ei olnud, et seda osta, aga me ostsime teise sordi ja kolmanda sordi teed, et seal on võimalik nii siis nagu rohelist teed ja siis juba nii-öelda töödeldud nagu musta teed. Et seal on loomulikult see kvaliteedi vahe on väga suur ja et võrreldes meie omadega siin, nii et hea teed saab küll maista, jah.
Ma mäletan, et sügisel räägiti palju sellest, kuidas Indias planeeritakse sularaha reformi. See tundus mulle väga ebareaalne, teades seda, kuidas India on niivõrd sularaha põhine. Samas ka isegi väiksemad rahatähed on paljudele inimestele väga tähtsad ja suure väärtusega. Kas te kuidagi kogesite selle sularaha reformi mõjusid? Kas sellest räägiti?
Ja meil oli sellest juttu küll, et see tõesti on olnud väga, väga raske India enamuse rahva jaoks, et see tõesti toimus üle öö. ja nii-öelda selle sildi all, et valitsus käis nagu selle veksli välja, et seda tehakse rahapesu pärast, et nüüd ohjeldada rahapesu. Aga see on ju kõigiligi selge, et enamus piirkondades, kus elavad nii-öelda tavalised talu inimesed ja maa inimesed, et millist rahapesu seal siis nii-öelda ohjeldada on vaja, et seda peaks tegema kuskil mujal. Et eks raadiokuulaja võib ise teha omade järjeldused, et mille pärast selline rahavareform läbi viidi ja rahvast on palju, on ka spekulatsioone, aga on ka paljudel asjadel teooriatel oma tõepõhi all, et miks sellised asjad tehakse ja seda on rahval väga raske olnud üle elada, sest üle öö võeti käibelt ära teatud rahad, viiesajased ja tuhandesed. Tuhandesed kaotati üldse ära ja viiesad vahetati välja, aga kui sa mõtled lihtsalt tõesti, et enamus inimesi ju kasutab sula raha.
1000 ruupi, et kui palju see eurodes teeb?
70 ruupi on 1 euro, niimoodi võib siis arvestama.
Jah, et see on siis umbes 10 eurot.
No on 700, on siis 10 eurot.
Jah, natukene juurde.
Natukene juurde, ütleme siis jah, mingi 13 või niimoodi. Et see on suur raha. Et arvestades me teame ju, kui me oleme seal külarahva juures käinud ja turgudel ja et mida saad näiteks 1000 ruupia eest. Et inimesed saavad, tavapalk on 2000, 2500, 3000 ruupiat, sõltub siis nagu ametist, aga see on väga suur raha ja kui sa ühel hetkel hommikul ärkad ülesse, ilma et keegi oleks teavitanud ja avastad, et see rahagi pisku, mis sa oled kogunud või mis sul on taskus, on väärtusetu. Et see avaldas ikka väga suurt mõju. Kohalikud rääksid, et nii mitmedki üle India ikkagi oli paljud neid, kes tegid enesetapu, olid suures masenduses. See ikka põhjustas väga suuri probleeme peredes ja kuidas hakkama saada. Ja loomulikult andis väga suure tõuke, mida ka kohalikud väga tugevasti ütlevad, et andis väga suure tõuke ka sellele, et prostitutsioonile. Et seda on kahju niimoodi öelda ja seda on väga raske öelda, aga noh, et isegi pere enda liikmed, oma enda lapsi saatsid nii-öelda siis parema töö peale jutumärkides, et uua mingitki raha sisse ja see on suur probleem täna Indias, eriti piirialadel, et lapsprostitutsioon on täna inimkaubandus on väga tugev probleem väikeste laste hulgas. Ja see rahareform samamoodi andis väga tugeva tõuke sellele, et raha napib ja pered pead ellu jääma ja ellu jäämise nimel loomulikult ka kuritegevus ajab oma juuri. Nii et see oli raske ja siia maani elatakse seda üle, et sellest ei ole üle saadud, aga et see kindlasti oli väga negatiivne kogemus.
Kui rääkida veel rahast ja majandusest, siis kui palju näiteks maksab teie missioni projekti koolis õppimine? Ühele lapsele?
No ütleme jah, et nagu ka ennist sai öeldud, et on erinevad koolid, erinevad piirkonnad, erinevad vajadused, et kas parasjagu ühes piirkonnas on kool olemas juba, ütleme hoonena, ja mida see siis õppemaksumus nii-öelda sisaldab, või kas see sisaldab ka õpetajate tasusid ja või see sisaldab ka toidurahasid ja et siis sõltuvad piirkonnast ja vajadustest, et need Kalkutas, et seal tõesti see pere ei suuda mitte millegi eest ise maksta, et siis kogu kulu tuleb maksta nii-öelda omanikul või sponsoritel. Aga see loomulikult ei ole võrrelda meie summadega, et 7 kuni 15 euroni, see sisaldab kõike kulusid, on siis 6, mis ühele õpilasele kulub, et kui tõesti me mõtleme niimoodi, et 7 euroga me saame aidata ühel lapsel ühes kuus saada hariduse, et seda ei ole väga palju, aga see teeb väga palju. Nii et umbes jah keskelt läbi 7-12 eurot või niimoodi.
Kas raadiokuulajal on ka võimalik näiteks selle 7 euroga ühe lapse peale kuus osaleda missioni projektis?
Ikka on võimalik, jah. Et siit võikski teha selleks üleskutse, et kes soovivad seda missioonitööd toetada, on erinevad projekte, et võib-olla keeruline võib-olla selgitada raadiokuulajale ja üleüldse on hindjad väga raske selgitada kellegile, kui aus olla, inimene peab ise kogema ja nägema , et kuidas see kõik see elu välja näeb ja mida tehakse parasjagu , aga mul on hea meel isiklikult lihtsalt seda öelda , et läbi selle 10 aasta , circa 10 aasta , et me oleme selles projektis osalenud , et meil on head partnerid seal koha peal , meil on usaldusväärsed missiooni töökorraldajad , kes ka rahaasjadest väga täpselt aru annavad ja kui me midagi oleme südamesse saanud midagi toetada või et siis ka rahad on sinna läinud , me oleme saanud seda kontrollida ja see on väga tähtis , et noh , sellistes missiooni projektides noh , kui sa loomulikult andja annab ja usaldab , et see läheb õigesse kohta , aga hea on oma silmaga ka veenduda ja näha , et sellel andmisel on nagu vili . ja läbi nende aastate me oleme tõesti näinud , et seal on erinevaid projekte , kuhu me oleme saanud külvata , on see siis konkreetselt kooliprojekti , nii-öelda laste toitlustamise projekti või siis kiriku ülesehitamise projekti või me võtame ette näiteks korraldada ühe noortekonverentsi või juhtide konverentsi või seminari või piiblikooli , et siis on erinevad niisugused projektid , milles on võimalik kaasa lüüa . ja see , sellisel moel meie oleme läbi aastate olnud , et me ju vestleme , et kuidas teil läheb , eks ole , mis on praegust käsil , mis piirkonnas , millised on vajadused , ja siis me palvetame , püha vaim näitab , et noh , et see projekt , konkreetne projekt , et aidake selles piirkonnas . me ei suuda noh , üksinda kõik kogu seda asja üleval kanda , aga et kui meid on mitu , kes saavad eri asjad südamesse , me võtame ühe projekti ja kanname seda . ja me saame teada , palju see konkreetselt maksma läheb ja külvame sinna oma eurod ja nagu siis , nagu näiteks selle kirikuhoonega oli seotud või mingite muude projektidega . et kui keegi soovib selles India projektis kaasa lüüa , siis lihtsalt pöörduda minu poole ja me võtame kogudusega ühendust ja loomulikult tere tulemast ka reisidele , et kui keegi soovib kaasa tulla , et siis ma ei saa lubada rannaliiva ja sellist puhkust , aga ma kindlasti lubame seda , et meile eest kantakse väga hästi hoolt , me oleme nii-öelda ka siis omade kätes , et me ei ole seal nagu lähe ainult üksi seda maad avastama , et meid ikka võetakse vastu ja meil on oma transport ja et ka selle koha pealt , et ei maksa karta . loomulikult on asjad noh , hügieen , mida tuleb jälgida , mida süüa ja aga see kõik on käigu pealt . aga et India on väga , väga tõesti kontrastide maa ja seda peab lihtsalt ise kogema . nii et ma julgustan , kui keegi soovib kaasa tulla , tavaliselt me käime vähemalt kord aastas ja peamiselt siis kas veebruar-märts , miks veebruar-märts , et see on ilus aeg just . et suvel ma arvan , et Eesti inimene 50-kraadises kuumuses ei taha sinna minna , aga just see veebruari-märtsi aeg on väga ilus aeg , soe meie jaoks ja kõike näha ja kogeda , nii et kui keegi soovib kaasa tulla , siis kindlasti me garanteerime niisuguse seiklusrikka ja teenimisvõimalustega ja reaalset inimeste elu nägevat reisi . et see ei ole lihtsalt hotellis istumine , vaid see on tõesti külarahvaga koos olemine , see on igapäevaelu nägemine ja ma usun , et see ongi , mida noh , üks missionär kindlasti peaks nagu kogema , mitte lihtsalt hotelli ja kogudust ja või koosolekut , aga et me elame ja oleme ja hingame nii-öelda selle kogukonnaga üheskoos ja see on väga eriline .
Silver , ütle palun paar soovitust lõpetuseks , mida üks esimest korda Indiasse minev missionär peaks silmas pidama ?
Silmas pidama , et oleks ikka Jumalaga isiklik suhe ja tõesti , kui sa lähed sellisesse paikadesse , mis võivad olla ka tõesti ka ohtlikud ja palju väljakutseid , sest seal on võõras inimene , võõrad keskkonnas , noh , vesi ei ole üks kõige parem kvaliteediga ja kõik sellised asjad , et tõesti , et oleks nagu läbi palvetatud ja tugevalt nagu kinnitatud , et see on Jumala tahe , et sa oled seal ja käid seal ja teenid seal . et loomulikult kõik võib kaasa tulla , kes soovivad tulla , aga mina ise nagu kogesin väga suurt nagu kaitset ja tuge Jumalalt , et see oli tema tahe , et ma seal olin ja ma käisin seal , palvetasin selle pärast ja kõik läkski väga hästi . et just see isiklik osadus Jumalaga ja sõna ja siis anna minna , kuhu saab .
et võib-olla mida tahakski veel öelda nendele inimestele , kes missioonitööle mõtlevad , et mida see teeb meiega , ennekõike me teame seda, et sõna ütleb, et Jumal on meid kutsunud, minema kõike maailma ja meil on piirkonnad, kuhu Jumal meid kutsub, et oma enda kodukohti ja natuke kaugemale ja veelgi kaugemale, kuni maailma otsteni. Aga kui sa lähed sinna sellistesse paikadesse nagu maailma otsad, siis sa mõistad, et inimesed on igal pool ühesugused. Et seal ei ole ela mingisuguse teistliiki inimesed, seal on samas luust ja lihast inimesed nagu meiegi. Ja loomulikult siit Eesti inimesena vähemalt küll me tajume paljusid asju ja ühte, mida me tajume, on see, et kuidas inimesed elavad ja kuidas nad hakkama saavad ja kõige selle põhjatu vaesuse keskel nad on rõõmsad. Et lihtsalt see korrastab meie elu, meie endi elu, meie enda mõtteviise ja sellest, millest me elame ja ma arvan, et meil on väga palju, millest Jumalale siis tänulik olla veel rohkem, kui me tagasi tuleme ja näeme, et tõesti, mille sees inimesed elavad, kuidas nad peavad hakkama saama, me elame või sees. Meil on probleeme, meil on loomulikult oma muresid ja asju, aga ma arvan, et see rikastab iga inimest, kui ta näeb missioonireisil teist maad, teist kultuuri, teiste inimeste igapäeva elu, et ma usun, et iga kristlane peaks vähemalt elu jooksul vähemalt ühe korra kuskil missioonireisil ära käima. On see India või kuskil mujal, kuidas Jumal iganes näitab, aga ma arvan, et iga usklik inimene peaks küll palvetama ja mõtlema sellele, et ma tahaks kuskil käia ja tahaks olla osa, panna käed külge ja aidata kaasa, millega ma oskan. Mõni olen on võibolla keel barjääriks, ei ole probleemi. Igat moodi on võimalik kuulutada, ka ilma sõnadeta. Palvetada inimeste eest ja lihtsalt olla abiks ja praktilisel moel ja on erinevat viisi, kuidas missioonid teha. See on minu julgustus, et iga inimene võiks mõelda selle peale, et Jumal näita mulle see koht, kus ma saaksin minna ja teenida väljaspool minu enda kodu piire.
Aitäh Heino Lilleleht, Tartu Elusõnakoguduse pastor ja Silver Siibak jagamast neid mõtteid reisist Indiasse. Mina olen Helen Haas, järgmisel korral juba uued reisid ja uued teekonnad.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.